Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi dinu ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah rahmati Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang tua dan keluarga beliau, guru-guru beliau dan para ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Wabilu Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan kita akan melanjutkan materi kita dan semoga Allah berkahi. Nabi kita SAW bersabda, beliau membawakan sebuah hadis, man satara musliman satarahullahu ta'ala fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man nafasa an mu'min kurbatan min kurabin dunia, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi hisabah. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, maka Allah akan mudahkan hisabnya pada hari kiamat. Dan man aqalana liman aqalahu Allahu ta'ala athratah. Dan barang siapa yang yang rela membatalkan transaksi sesuai dengan permintaan lawan transaksinya, maka Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan juga Nabi SAW bersabda, waman anzara mu'siran aw wada'a anhu. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu lebih bagi orang yang punya hutang dan tidak mampu bayar, atau dia putihkan atau dia kurangi, adallahu Allah ta'ala fi dhilli arsy, maka Allah akan naungi dia di bawah naungan arsy-Nya. Hadirin Allah muliakan, dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita lanjutkan. Wa kadzalikal hadits alladzi fi Tirmidzi wa ghairihi. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lainnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi khutbatihi yawman. Ketika dari Nabi SAW ketika beliau menyampaikan dalam khutbahnya, ya ma'syara man amana bi lisani wa lam yadkhulil imanu fi ila qalbi. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin, jangan sakiti orang-orang beriman, jangan sakiti umat Islam, wa la tatabba'u auratihim, dan jangan cari-cari kesalahan dan aurat atau aib orang-orang yang beriman. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awrata. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aurat atau kesalahan saudaranya, Allah akan melakukan hal yang sama pada aib dan auratnya. Wa man tatabba'a Allahu awrata, barang siapa yang Allah cari auratnya atau cari aibnya, yafdahu walau fi jawfi baiti, Allah akan bongkar, Allah akan singkap, walaupun dia lakukan di tempat yang paling privacy di rumahnya. Dan itu terjadi di banyak kasus. Ada sebagian orang merasa melakukan sesuatu dosa atau ini di tempat yang paling aman, paling privacy, paling gak ketahuan, kebuka tuh. Dan terjadi di luar prediksi dan di luar plannya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, ini yang perlu kita renungkan. Dan dari sini poinnya apa? Itu tadi Allah menyikapi kita sesuai dengan kita menyikapi orang lain. Kita cari kesalahan orang, Allah akan cari kesalahan kita. Dan Allah gak butuh mencari, tapi ini penekanan gitu. Allah kan tahu semuanya hadirin. Jadi jangan pernah tadi sakiti orang-orang beriman. Jangan pernah cari-cari kesalahan orang. Jangan pernah cari-cari aib orang. Jangan pernah buka-buka sesuatu yang tertutup. Akhirnya kita jadi tahu padahal itu bukan urusan kita, bukan masalah kita dan seterusnya. Dan kalau kita suka cari-cari aib orang, maka Allah akan cari-cari aib dia. Dan apabila itu terjadi, maka Allah akan balas. Dan kalau Allah balas, Allah bisa menyingkap sesuatu yang kita kerjakan di tempat yang paling tertutup dan paling tersembunyi, dibongkar sama Allah. Ya udzubillah tuman, udzubillah. Dan hadis ini cukup tajam hadirin, karena Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan belum beriman dengan hatinya, bayangkan, itu kan tajam banget. Jadi ketika kita suka menyakiti perasaan orang lain, suka mengganggu orang lain dan mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib orang, Allah menyatakan itu orang baru beriman dengan lisan, belum beriman dengan hati. Ini kalau aib itu ada, lalu bagaimana jika fitnah? Sebenarnya gak ada, tapi difitnah, dibuat seolah-olah ada, padahal gak ada sama sekali, gak ada kejadiannya. Kalaupun ada, gak seperti itu atau gak separah itu, tapi dibuat seakan-akan dia melakukan itu dan mengerjakan hal tersebut. Itu bagaimana akhir dari orang tersebut? Wong ini kan wala tatab auratihim, jangan cari-cari kesalahan orang. Dan Allah, Nabi SAW menggunakan dengan bahasa aurat. Aurat kan ada. Setiap orang punya aurat gitu loh. Jadi itu tuh jangan dicari-cari. Karena kalau Anda cari-cari berarti Anda baru beriman dengan lisan, belum dengan hati. Yang itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan cari kesalahan Anda. Padahal Allah gak butuh mencari. Allah gak butuh cari. Allah alimul khabir. Allah mau mengetahui. Itu penekanan. Lalu pertanyaan simpelnya, bagaimana kalau yang dilakukan adalah memfitnah, mengatakan apa yang gak pernah dilakukan oleh saudara kita. Gak pernah dia kerjakan, gak pernah dia lakukan, gak pernah dia, tapi kita bunuh karakternya dengan cara dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, padahal dia gak melakukan apapun. Lalu pertanyaan, bagaimana kualitas iman kita jika kita lakukan hal tersebut? Lalu yang kedua, gimana balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini hal yang sangat penting lah. Khususnya di dunia ibu-ibu sekalian, hati-hati. Dan seringkali ghibah itu kan dari sisi ini. Dicari-cari kesalahan. Akhirnya setelah dapat diomongin, disampaikan, dijelaskan segala macam. Itu aja. Orang yang melakukan itu belum beriman dengan hatinya. Baru beriman dengan lisan. Dan Allah akan lakukan hal yang sama. Dan kalau itu terjadi, terbongkar semuanya. Sekali lagi, kita bukan hanya orang lain punya aurat, kita punya aurat. Dalam arti, bukan hanya orang lain punya kesalahan, kita punya kesalahan. Tapi dia banyak, emang kita sedikit. Siapapun yang mengklaim kesalahannya sedikit, dia jatuh dalam kesalahan yang jauh lebih besar, itu kesombongan. Merasa lebih baik daripada orang lain. Atau dia ujub pada dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, bukan sedikit. Nabi SAW bilang banyak. Lalu Anda bilang sedikit, berarti Nabi salah kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda yang benar, lalu Nabi Anda salah, alaihi salatu wassalam. Itu ujub sekali Anda, sombong sekali Anda. Nah, jadi bukan hanya teman kita yang punya banyak kesalahan, bukan hanya si A punya banyak kesalahan, bukan hanya si B punya banyak kesalahan. Nabi SAW mengatakan kita pun punya banyak kesalahan. Begitu kita punya sikap atau apalagi kebiasaan buka aib, ceritakan aib, ini angkat kesalahan. Hati-hati, Allah bongkar semuanya dari Anda. Karena Anda juga punya banyak kesalahan. Itu hal yang perlu kita. Dan kalau sampai itu terjadi, yafdahu walau fi jawfi baiti. Allah akan ungkap, Allah akan bongkar walaupun di tempat yang paling privacy. Tempat yang paling privacy, tempat yang paling rahasia, tempat yang paling tersembunyi, Allah buka. Allah bongkar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hati-hati lisan. Dan sebelum bergibah ria atau bicarakan isu orang lain atau apalagi bicarakan itu fitnah, coba pikirin diri sendiri dulu deh gitu. Nggak usah pikir orang lain, pikirin diri sendiri. Kesian sama diri sendiri dulu lah. Anda nggak kesian sama diri Anda? Karena kalau Anda lakukan itu, bukan dia yang akan balas atau bukan backingannya yang akan balas. Allah yang ancam, Allah akan balas langsung. Melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Allah yang akan balas Anda. Anda itu gak membuat kita takut. Jadi, kesiani diri kita dulu. Itu misalnya, ketika hasad itu datang, atau amarah itu datang, atau oke. Nah, tapi Anda tahu gak konsekuensinya apa? Gitu. Mungkin itu tadi. Tapi tenang aja, dia tuh gak bisa balas. Dia tuh lemah, aku lebih kuat. Iya, itu poinnya. Anda gak perlu, mungkin Anda gak perlu khawatirkan serangan itu dari dia. Dia lemah, dia ini, gak punya relasi seperti Anda, gak punya kekuatan seperti Anda, gak punya kekuatan ekonomi seperti Anda, gak punya network seperti Anda. Iya. Tapi dia punya Rob. Ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa. Dia punya Allah. Yang nabinya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man tatabba aurata akhi tatabba Allah aurata. Barang siapa yang mencari kesalahan, kekurangan, aib atau aurat saudaranya, Allah akan cari auratnya. Allah akan cari aibnya dan Allah akan cari kesalahannya. Dan sekali kita katakan, Allah enggak butuh mencari. Allah tuh Maha mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Dan yang mustahil terjadi, kalau kejadian Allah tahu bagaimana caranya. Tapi ini penekanan sekali lagi. Yang menunjukkan hati-hati banget dalam masalah ini. Dan sekarang jadi common sense pada hari ini. Semua biasa bicarakan isu tentang A, tentang B, tentang C. Yang ada beban sama sekali. Dan seringkali gak benar. Kok benar aja ini akibat yang fatal. Apalagi kalau gak benar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati. Dan ini belum ditambah kalau itu orang doain kita. Kan dua orang terzolimi diijabah sama Allah. Ittaqilla watal madlum, hati-hati dengan dua orang terzolimi. Gak ada hijab antara doa dia dengan Allah. Itu lebih fatal lagi dan lebih parah lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkanlah. Bahwa hidup ini terlalu kompleks, terlalu luas dari pola pikir pendek, pola pikir sempit gitu loh. Yaitu kalau kita zolimin A, yang penting atau kita kalkulasikan bahwa si A gak mungkin balas ke kita, itu pola pikir sempit. Kalau kita, atau misalnya kita fitnah A atau kita umbar aib A, yang kita akan aman selama A gak tahu siapa sutradaranya atau siapa aktor intelektual dari tersebarnya fitnah tersebut atau tersebarnya aib dia, atau siapa invisible man-nya. Selama A gak tahu, berarti kita aman. Itu kekonyolan dalam berpikir. Anggap aja A gak tahu seumur hidupnya. Bu, kita yang nyebarin, kita yang ceritain segala macam. A itu punya Rob, punya Allah, yang Allah Maha tahu. Dan Allah bisa balas bukan dari si A, dari B, dari C, dari D, dari E, dari F, dan seterusnya. Di atas langit masih ada langit, hadirin. Oke, kita lebih kuat daripada si A, tapi B, oh ternyata seimbang. Dan Allah masuk dari si C, lebih kuat daripada kita. Akhirnya kita babak belur. Jadi orang-orang beriman kan gak berpikir seperti itu. Bahwa itu tadi, oh tenang aja, si A gak tahu kok bahwa kita yang sebarkan. Si A gak tahu kok bahwa kita yang sampaikan. Si A gak tahu kok kalau kita yang buat isu ini. Si A gak tahu bahwa kita yang mau fitnah. Ya si A gak tahu. Dan mungkin si A gak pernah tahu. Tapi si A angkat tangan kepada Allah. Dan berdoa, siapapun dibalik ini, balas ya Allah. Gimana caranya menahan doa seperti itu? Si A gak tahu siapa sih dalang dari semua ini. Tapi si A angkat tangan. Waja'al ta'aruna ala man dholamana. Ya Allah, balas. Balaskan sakit ini atau balaskan dendam ini kepada orang yang zalim kepada saya. Si A minta begitu kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan hati-hati dengan dua orang yang terzalimi. Jadi untuk itu A gak perlu tahu. Korban kita tuh gak perlu tahu siapa kita. Gak perlu tahu sama. Dia cukup angkat tangan. Dan dia berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Waja'al ta'arona ala man zalaman wansurna ala man adana. Ya Allah, balaskan ke orang yang zalim kepada kami dan tolonglah kami sama orang yang memerangi atau yang memusuhi kami. Selesai. Apalagi kalau diangkat di sepertiga malam terakhir, diangkat di penghujung hari Jumat, diangkat di antara adzan dan qomat, diangkat pada saat sujud, diangkat ketika umroh, diangkat ketika tawaf, diangkat ketika sa'i, diangkat ketika wukuf di Arafah. Gimana ceritanya? Kita tuh gak mikir. Makanya kan ini orang baru beriman dengan lisan, belum masuk ke dalam hati. Itu kata Nabi. Karena kalau dia beriman dari hati, gak akan berani dia lakukan itu. Karena dia yakin Allah Maha berkuasa. Mungkin dia bisa sembunyikan permainannya di hadapan korbannya, tapi gimana dia sembunyikan di hadapan Allah? Orang yang punya iman sampai ke hati ngerti itu dan mengimani itu, dan dia gak berani melakukan itu. Nah, ketika dia berani, ini menunjukkan bahwa baru di lisan, baru di pakaian, baru di outfit, baru di jilbab, dan seterusnya. Belum masuk ke dalam hati. Karena kalau jelas-jelas masuk ke dalam hati, gak berani orang seperti itu. Karena intinya bukan sama si korban, intinya bukan sama si A. Yang jadi masalah sama robnya si A, itu yang jadi masalah. Dan Allah bisa balas dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah. Dan si A gak harus tahu juga bahwa yang dizoliminya udah kena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Jadi hadirin Allah muliakan. Hati-hati dalam masalah ini. Karena kita hidup di ini. Kan di social media kita pikir kalau kita pakai anonymous segala macam semua aman. Aman, gak ada yang tahu. Iya. Manusia gak tahu. Tapi Allah cukup pakai anonymous terus Allah gak tahu. Gitu. Kita kasih komen jelek, komen ini, kita Allah kan tahu. Walaupun yang kita serang gak tahu. Ini siapa sih? Aduh, aku gak ngerti. Ya, dia gak perlu tahu. Allah yang maha tahu. Dan begitu Allah balas, harus jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu menakutkan. Sekali lagi, yang punya kesalahan bukan hanya teman kita atau saudara kita. Kita pun juga punya kesalahan. Yang kesalahannya banyak bukan hanya teman kita dan saudara kita. Kita pun punya banyak kesalahan. Yang punya aurat bukan hanya teman kita, saudara kita pun juga punya aurat. Jadi hati-hati tentang masalah itu. Allah Ta'ala bisawab, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ulama kita, ustadz beserta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menolong kaum muslimin di bawah naungan. Amin wa iyyakum rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai penulis kitab ini secara khusus. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau dan guru-guru beliau. Amin rabbal alamin. Jazakallah atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, jazakallah atas doanya. Ustaz izin bertanya berkaitan dengan kasih sayang kepada anak. Apakah anak-anak harus dikerasin kalau mereka bandel? Semoga Allah berikan kesempatan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Jazakallah wa iyyakum. Ada sebuah hadis dari Anas. Bisa dicek dalam Al-Sahih Jami'. Wa kana Rasulullah SAW min arhamin nas bisibyan wal iyal. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling sayang ke anak-anak dan ke keluarga. Paling sayang sama anak-anak dan keluarga. Jadi ini sebuah potret dari Nabi SAW. Nabi SAW itu paling sayang, bahkan orang yang paling sayang sama anak-anak dan keluarga. Maka apabila kita meneladani Nabi SAW, maka sayangilah anak kita. Dan apakah harus dikerasi? Tidak, disayang. Bukan dikerasi. Apalagi kalau masih balita, gak boleh dikerasi sama sekali. Masih usia 6 tahun, usia 7 tahun, bahkan ketika 7 tahun, anak ini belum mau sholat, harus diperintahkan sholat, tapi gak boleh dipukul, gak boleh dikerasin. Jadi anak-anak itu harus disayang, lalu diungkapkan kasih sayang kepada mereka. Diungkapkan kasih sayang kepada mereka. Jadi bukan hanya disayang, tapi ekspresif gitu loh. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu hal yang penting yang perlu kita camkan. Dan ikutilah Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam masalah anak-anak. Ketika Nabi SAW bersama Umar bin Abi Salamah, beliau Umar ini anak-anaknya Ummu Salamah, makan bareng main caplok-caplok-caplok aja. Dikerasin kan dikerasin. Nabi SAW mengatakan, ya gulam sambillah, nah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanannya. Wakul mimayalik, dan makanlah makanan yang terdekat jika kita makan satu wadah atau satu tampan. Beliau gak keras, beliau gak marah-marah ya. Tapi beliau bicara dengan, tapi beliau tetap meluruskan, tetap mengedukasi. Jadi tidak marah-marah artinya bukan membiarkan begitu aja anak suka-suka, enggak. Diluruskan, diajarkan, tapi dengan lemah lembut dan dengan kasih sayang. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, para ulama, ustaz serta keluarga tim kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ahsanallahu ilaikum ustaz wa iyakum. Izin bertanya, apakah wajar seorang suami menghukum istri apabila melakukan kesalahan? Contoh, suami marah karena saya diminta jemput anak yang lagi main di rumah mertua sebelum beliau pulang kerja. Namun di jalan ibu saya minta jajan dan makan. Di rumah mertua pun lama karena harus menyuapin dan memandikan 3 anak-anak balita kami. Sehingga suami sampai duluan, selisih tidak sampai 5 menit. Namun beliau begitu marah, tidak mau dengar alasan-alasan saya, dan menghukum tidak boleh keluar rumah seminggu. Padahal saya ada janji bertemu orang untuk proyek, di mana proyek ini atas suruhan suami. Nah, sehingga harus saya tunda seminggu. Hari lain, suami minta saya sholat isya dan mandi agar bisa tidur bersama. Namun saya ke kamar ibu dulu, kami tinggal bareng. Dan beliau ngajak ngobrol sampai saya lupa waktu. Baru naik ke kamar setelah 1 jam. Ya salah sih ini. Sholat isya dan mandi, mampir dulu. Saya akui saya salah 100% telah lalai. Alhamdulillah, enggak aku salah. Suami saya sangat marah sehingga kedua tangannya bergetar. Kemudian menghukum dengan mereset handphone dan menghapus seluruh data saya di drive. Termasuk yang paling saya sayangkan adalah ratusan catatan kajian semenjak tahun 2017 dari sebelum menikah. I was heartbroken and devastated, but didn't dare to say a word because his body was shaking of anger and I didn't want to further aggressive for him. Saya baik-baik saja, saya baik-baikin hingga beliau melunak kembali. But in truth, saya sangat tidak rido beliau menghapus data-data saya. He has no right to do that. Saya merasa itu bentuk abuse of control. Selama 6 tahun menikah sudah banyak sekali kasus di mana suami marah besar. Bukan karena hal yang besar, misalnya ART salah menyetrika, kaos kaki tidak ketemu, dan lain-lain. Dan seluruh amarah ditujukan ke saya. Beliau sering menghukum dengan larangan keluar rumah atau mengancam memecat ART. Sering saya dibilang gak becus atau kalimat merendahkan, kamu tuh biasanya apa sih? Bisanya apa sih? Kamu tuh harus diapain sih? Kamu tuh harus diapain lagi sih? Ya dijawab aja, disayang, dielus, dipeluk gitu. Kalau marah badannya selalu bergetar dan melotot, membentak-bentak, mengintimidasi. Pernah juga ngatain goblok, bego, tolol, walaupun habis itu minta maaf. Semoga ampun. Banyak ini pertanyaannya. Suami jika sudah baikan, tidak memiliki rasa bersalah dan merasa hubungan kami baik-baik saja. Padahal saya menyimpan semua memori tersebut dan terkadang dada saya terasa sesak. Our problems were swept under the rug, only to snowball and take a heavy toll on me. saya sudah sekian lama maju mundur untuk bercerai, ada udzur syar'i untuk bercerai yaitu suami hanya mau mendengarkan satu ustaz. Panjang sekali. Sedangkan ustaz-ustaz lainnya dianggap tidak recommended, bahkan sering mencelanya dan melarang saya mendatangi seluruh kajian kecuali satu ustaz itu. Namun saya belum bisa memutuskan untuk bercerai, memikirkan tiga anak balita kami dan khawatir mereka jadi broken home. Saya dulu menikah dengan niat karena Allah, maka apa indikator saya harus berpisah karena Allah? Kapan saya harus bercerai? Apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa tidak tahu arah jasa khairan? Masalah perceraian masalah yang rumit dan susah untuk dibahas di sesi tanya jawab seperti ini. Namun yang perlu kita camkan ada yang pertama, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan untuk masalah talak, masalah ini atau cerai, ini butuh disampaikan secara utuh, bukan di sesi tanya jawab seperti ini lalu didengarkan apa masukan dari ahli ilmu tersebut. Tapi kalau pertanyaannya apakah hal seperti ini wajar, tergantung standarnya apa. Kalau maksudnya standar rumah tangga yang rumah tangga beriman atau bertakwa, ini tidak wajar. Karena sekali lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Orang beriman itu yang bicaranya baik. Dan apakah suami memiliki hak atau wewenang untuk menghukum istri atau menghapus data pribadi istri? Tidak, bahkan ulama mengatakan suami harus minta izin kalau ingin membuka handphone istri. Sebagaimana istri gak punya hak untuk ngoprek-ngoprek handphone suami. Tapi suami juga gitu, kalau mau buka handphone istri itu perlu minta izin, karena itu ada hal pribadi atau sama temannya atau nanti yang lain. Itu penting. Bagaimana seharusnya suami mendisiplinkan istri atau menyikapi istri ketika marah? Ini masalah panjang hadirin sekalian. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, seperti Ibnu Jauzi menyampaikan bahwa seorang suami itu harus mengerti siasah ketika menghadapi istri. Artinya bermain cantik dengan wanita. Bermain cantik dengan wanita, dan pembahasan itu sangat panjang. Tapi tidak, tapi secara gambarannya kembali kepada hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus. Lalu kata Nabi SAW, "Idza aqamta idza dhahabta tuqimuha kasarta." Kalau Anda paksakan terus gitu loh dengan apa persistence gitu, terus dicecer, dipush. Walaupun nasihatnya baik atau penekanannya tuh baik, harus taat, harus ini segala macam, yang terjadi apa? Patah, nggak bisa gitu. Tapi kalau Anda biarkan, ya nggak lurus-lurus. Lalu fastausu binisa'i khairan, maka saling memberikan nasihatlah dengan sesama kalian untuk terus berbuat baik kepada wanita. Jadi solusinya katanya berbuat baik. Jadi solusinya gimana sih ngadepin wanita dengan istri? Yang pertama kali udah buat baik dulu gitu. Buat baik. Jadi walaupun dengan segala keunikan, tetap dasarnya harus buat baik ke istri. Yang kedua, edukasi atau didik, tapi main cantik. Sebagai kata Nabi SAW, ada waktunya kita push itu, dan push bukan berarti bisa ngomong seenaknya ya, bukan pakai kata kasar dan segala macam. Nabi SAW nggak pernah pakai kata kasar dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya intensnya tuh lebih gitu. Tapi ada yang dilepas sudah. Walaupun jelasan itu salah, tapi enggak di ini kan. Makanya kan kata Allah, arafa ba'du wa aradu an ba'd. Nabi SAW itu kalau ngebahas sesuatu, kalau membahas kesalahan istri, hanya bahas sebagian kesalahan. Dan sebagiannya enggak dibahas. Kalau kita, sampai istri enggak salah aja kita salahin. Gitu. Jadi istri kita punya 10 kesalahan nih. Kalau bisa bahas 15 gitu loh. Jadi bukan 10, 15 kalau bisa. Padahal 5-nya itu kesalahan kita, tetap aja kita kasih, enggak istri kamu yang salah. Nabi SAW, kalau anggap aja punya 10 kesalahan, mungkin ibu cuma 5. Yang lain enggak besar. Itu poin. Jadi itu hal yang perlu kita jawabkan. Lalu yang berikutnya, kita secara prinsip ya, kan tujuan kita berumah tangga untuk kita bertakwa. Rumah tangga itu agar kita bertakwa. Agar kita masuk ke dalam surga. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi tujuan kita menikah itu agar kita bertakwa dan kita masuk ke dalam surga. Nah itulah, itu jalan menuju sana. Dan orang beda-beda hadirin. Orang tuh gak sama. Setiap orang, makanya butuh evaluasi secara jernih, butuh musyawarah sama orang-orang yang tahu kita dan seterusnya. Karena orang berbeda-beda. Betul tidak hadirin? Contoh simpel, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Diperjuangkan sampai titik darah penghabisan tidak sama dua nabi tersebut alaihi wassalam? Nabi Nuh, Nabi Lut diperjuangkan sampai habis-habis. Tapi pertanyaan berikutnya, istri Nabi Ismail diperjuangkan sampai titik darah penghabisan? Enggak. Nabi Ibrahim bilang ceraikan dia. Sama-sama nabi, sama-sama istrinya underperforms. Tapi yang istri Nabi Lut dipertahankan sampai Allah yang langsung mengadabnya. Tapi istri Nabi Ismail dilepas. Dan diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, ceraikan. Ini kan pelajaran bagi kita bahwa masalah rumah tangga itu pelik dan gak simpel. Dan orang tuh beda. Makanya gak bisa, gua aja bisa, lu pasti bisa. Belum tentu. Ada orang kalau terus dipertahankan, jiwanya akan rusak. Ada temannya, kalau dipertahankan, justru dia jadi. Berhasil. Jiwanya justru semakin kuat. Orang itu berbeda. Ada banyak hal. Nah ini yang harus kita jujur gitu loh. Kita ini menikah itu untuk apa? Untuk bertakwa atau hanya untuk status-statusan? Terus yang berikutnya, kita punya 3 balita. Tugas kita adalah bagaimana mencetak dan mendidik mereka jadi orang-orang yang soleh dan orang yang bertakwa. Nah kita paling tahu, bisa gak kita handle 3 atau satu anak, dua anak, tiga anak, empat anak, lima anak, dan seterusnya. Itu yang perlu kita camkan. Ada orang misalnya suaminya underperforms, tapi udah tenang, saya bisa. Kalau kasih taufik, saya bisa handle semuanya. Itu petanya akan berbeda dengan orang yang gak bisa, kecuali harus dapat dukungan suami dan seterusnya. Dan kalau ini dibiarkan, justru pola suami merusak anak-anak. Jadi sekali lagi, itulah alasan kenapa para ulama secara umum, dan itu nasihat mereka kepada kami, jangan bahas masalah talak atau arahkan talak di sesi tanya jawab atau di sesi umum. Karena orang tuh beda, berbeda-beda, gak sama. Kondisinya beda, daya tahannya beda, support sistemnya beda, backgroundnya beda, ada trauma atau gak ada trauma beda. Jadi gak bisa, enggak pasti bisa. Kita gak tahu dia punya trauma yang akhirnya bisa meledak ketika ini terus di ini kan. Ada orang no issue sama sekali. Jadi ini butuh takarub dan butuh minta fatwa secara khusus atau ditanyakan secara khusus, terus bicara sama orang-orang yang kenal kita, bicara sama orang-orang yang tahu kita. Dan salah satu hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kan itu tadi, orang tua intervensi. Itu anak laki-laki loh, apalagi anak perempuan. Pokoknya diantara ulama fikih mengatakan salah satu kesalahan kita setelah anak kita menikah, kita tidak mencek gimana kondisi mereka, khususnya kalau itu anak perempuan. Makanya sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan orang tua untuk mencek kondisi anak perempuannya setelah mereka menikah. Karena ada banyak anak perempuan itu sendirian ngadepin sebanyak masalah yang berat-berat, bahkan sampai KDRT dan seterusnya. Dan kalau orang tuanya ngecek akan kesingkap, tapi anak orang tuanya gak pernah ngecek. Dan akhirnya itu berlarut-larut bertahun-tahun, akhirnya trauma lah, rusak masa depan, segala macam. Padahal kalau orang tuanya mencek, semua akan tersingkap. Karena mencek itu disarankan oleh, dan itu bukan intervensi. Enggak. Itu justru bagian dari support system keluarga dalam menjaga anggota keluarganya. Dan tadi Nabi Ibrahim AS melakukan itu ke anaknya, bahkan anak laki-laki. Dan bukan, dan Nabi Ismail kan bukan anak laki-laki yang labil. Atau Allah mengatakan bigulamin halim, Nabi Ismail itu anak kecil yang matang gitu. Itu kata Allah. Jadi dari kecil udah matang. Dan ketika mau disembelih, kata Nabi Ismail apa? Ya abatif almatu mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi matang, berani, punya nyali segala macam. Itu aja. Nabi Ibrahim masih mengatakan, kalau gitu bilang suamimu ganti palang pintu. Itu aja masih dicek sama Nabi Ibrahim. Itu punya anak sematang itu. Masih dicek nanti gimana kabar, nanti anak gimana segala macam. Ini kan pelajaran bagi kita. Orang tua terus turun. Atau sebaliknya, kalau kita punya orang tua yang matang, punya orang tua yang berpikir objektif dan sebagainya, kita bisa bicarakan sama mereka. Atau anggota keluarga lain, khususnya laki-laki, yang bisa berpikir jernih dan bisa memutuskan. Yang jadi masalah, banyak wanita memutuskan ini sendirian. Itu jadi masalah. Padahal kalau misalnya itu bisa dimusyawarakan ke orang yang tepat tentu saja, bukan dikasih tahu ke semua orang atau curhat ke ini yang nanti akan jadi drama berikutnya, bukan. Tapi ke sosok-sosok khususnya di keluarga yang mengerti kita, yang tahu karakter kita, tahu kelemahan kita, dan bisa ngebaca ini arahnya semakin buruk, getting worse, atau ini akan ini adalah cara Allah menguatkan anak saya atau keponakan saya agar dia jadi lebih baik lagi. Kan semua ketakarannya tuh beda-beda, hadirin. Itu susahnya. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada para ustaz, para ulama, Imamul Qayyim, ustaz dan keluarga, seluruh tim dan seluruh umat muslim muslimati yang istiqomah berjalan di jalan Allah. Amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Wa iyyakum. Saya kesal dan sakit hati dengan suami. Saya tetap berusaha bersikap dan bertutur kata baik padanya. Saya niatkan untuk mencari wajah Allah. Tapi sesungguhnya di dalam hati saya masih memendam rasa kesal, sakit tersebut pada suami. Tentu sambil berdoa semoga hati saya dilembutkan, hingga saya bisa memaafkan suami dengan tulus dan ikhlas. Nah kalau begitu, apakah saya jadi seperti munafik ya Ustaz? Apakah Allah menerima usaha saya tersebut? Yang selalu ada atas atensinya. Semoga Allah mudahkan usaha dalam menjawab pertanyaan. Amin wa iyyakum. Insya Allah kalau kita terus mujahadah berjuang, insya Allah ini bukan kemunafikan. justru ini bagian dari perjuangan untuk mendapatkan hati yang bersih dan menjadi istri yang jauh lebih baik lagi. Dan perbanyak istighfar, perbanyak tobat, dan perbaiki ibadah, dan ingat tugas kita sebagai seorang istri, dan tidak perlu kalau bisa tanggalkan hak kita sebagai seorang istri. Jadi jangan menuntut, tapi bagaimana melakukan yang terbaik. Itu poin. Wallahu ta'ala misal. Nah, sedikit aja. Nah, bedanya pertanyaan ini dengan pertanyaan sebelumnya adalah, di pertanyaan sebelumnya tuh ada anak. Jadi mungkin seorang istri bisa menanggalkan seluruh haknya, tapi di waktu yang sama dia harus memikirkan kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Gitu. Jadi lebih kalau udah anak lebih rumit, lebih pelik, dan itu harus didudukan secara utuh. Tapi kalau pertanyaan seperti pertanyaan yang terakhir ini, istighfar, taubat, perbaiki diri, dan terus lawan, jadilah wanita yang jauh lebih dewasa, dan perjuangkan terus, dan minta pertolongan kepada Allah, dan jangan menuntut, dan lebih fokus pada memperbaiki kinerja. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.